Niin, hyvät ystävät, olemme päässeet ilmestyskirjaan ja viime kerralla käsitellä sen ensimmäisen luvun, vierailleet sen ensimmäisessä luvussa, etsineet vastausta ja löytäneetkin, kuka oli Johannes, joka sanoi minä Johannes, ja mistä oloista hän kirjoitti, ja sitten hänen kutsumusnäkynsä, jossa hänet kutsuttiin nimenomaan kirjoittavaksi profeetaksi. Yleensä Vanhan testamentin profeetat, heillä tuli Herran sana ja havaitsivat suunsa. Heillä yleensä oli kirjuri, niin kuin Jeremia oli Baaru. Tämä kirjuri kirjoitti sanat talteen, mutta Johannes nimenomaan kirjoita, mitä näet. Jeesus Kristus, se kirkon Herra ja Pää, niin hän oli valinnut sen tavan puhua seurakunnille, että se kirjoitetaan. Nyt toisessa ja kolmessa luvussa Jeesuksen Kristuksen antaman käskyn mukaan Johannes kirjoittaa lähetyskirjat, eli epistolat, 7 vähänaikaisen seurakunnalle. Tänään me käymme niissä 4 ja sitten ensi viikolla, jos Jumala suo, niin käymme vielä 3 seurakunnassa. Tällainen näkökohta, mikä täytyy aina pitää mielessä, että on vain yksi sana Uudessa testamentissa, ekklesia. Johdonmukaisesti pitää joku käyttää sanaa kirkko, jolloin tarkoittaa seurakuntaa. Tai sitten käytetään johdonmukaisesti seurakuntaa. Lutherhan mieluummin halusi kirkkosanan korvata sanaa gemeine, joka tarkoittaa nimenomaan paikallista seurakuntaa, joista sitten yhteinen kirkko muodostuu. Mutta siis se on vain yksi sana Uudessa testamentissa, joka tarkoittaa joko seurakuntaa tai kirkkoa. Ja silloin ne ovat molemmat yhtä raamatullisia, ja raamatullisesti niitä pitää myöskin käyttää. Ekklesia, ulos kutsuttujen joukko. Ostetut sielut joutukaa nyt ulos Sodomasta. Ylkä Jeesus meitä odottaa, kruunu kultainen on kädessä, lauletaan hallisten sielujen hengellisessä laulussa. Siinä hyvin sanotaan, mikä on ekklesia, uloskutsuttujen joukko. Aloitamme Efesosta. Oikein ajattelin, että välillä olisi ihan hyvä kuulla, että mitä siellä tekstissä sanotaan vai puhuuko pastori omiansa. Luen. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole ja olet havainnut heidät valehettelijöiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykesi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaitten tekoja, joita myös minä vihaan, jolla on korva kuulla se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisi. Tässä meillä on Efesos, vähän asian tämän repaleisen rannikon yhden lahden pohjukassa. Ja siinä on se joki, joka palveli aikoinaan muinaisuudessa Efesoa, ja niin se myöskin koitui Efeson kohtaloksi. Siis se on Chaister-joki, joka on sitten lietteellään vähitellen haudannut antiikin Efeson alleen. Ja nyt sitä kaivetaan sieltä esille. Mutta tästä lähdetään liikkeelle. Efeso oli rikas kaupunki, se oli Rooman valtakunnan 3 suurin ja se oli hyvin elegantti kaupunki. Tutkijat kutsuivat sitä jopa, että se oli Rooman valtakunnan Pariisi, siis eleganssissaan. Se oli talouden keskus, oli temppeli, sellainen naisjumaluus, äitijumaluus, jota palvottiin. Se toi valtavasti rikkauksia, paitsi kaupankäyntiin toi tämä temppeli Efeson kaupungille. Se oli sekoitus äitijumaluutta ja metsästäjää, se on erikoinen yhdistelmä, joka tavataan muuallakin, tämmöinen hedelmällinen äiti, me näemme pian kuvista, joka kykenee imettämään 10 lapsia yhtä aikaa. Ja samalla sitten tämän metsästäjä jumalatar, jota roomalaiset kutsuivat Dianaksi, ja siihen liittyy tämmöinen, voisi sanoa, orgiastinen, semmoinen hurmos, ihminen saa tämmöisen niin kuin raivotilaa, eläimiä revitään paljon käsin kappaleiksi, semmoista sanotaan orgeeto, on kreikan sana, tarkoittaa vihaa. Tämmöinen hurmostila saattaa sen raivon asteen. Ja nämä molemmat puolet, siis tämmöinen voimakkaasti seksuaalinen äitijumaluus tämmöinen suuri syli ja sitten toisaalta tämmöinen orgiastinen naisjumaluus yhdistyivät Efeson Artemissa, niin kuin Frygiassa, Kybelen ja niitä oli monia siinä aikana. Antiikin aikana Efeson kaupunki tuhoutui 7 kertaa ja sen kaupungin rikkaudesta kertoo se, että se omin varoin pystyi rakentamaan kaupungin uudelleen entistä ehompana. Ja sen satamasta, niin kuin näimme äsken sen kartan, lähti tärkeä kauppatie itään. Ja lopulta sitten Artemin temppeli, joka oli palannut aikaisemminkin, niin se paloi vuonna 262. Se oli sitä aikaa, kun kristittyä vielä vainottiin lujasti. Ja sen jälkeen se jäi raunioksi. Suuri efesolaisten Artemin Jumalan palvelus sammui siihen. Sittemmin Efes oli tärkeä kristillinen kaupunki. Se oli kristillinen keskus, sen piispa oli arvostettu ja hänen ääntänsä kuultiin koko kristikunnassa. Vuonna 431 Efesossa pidettiin tärkeä synodi, joka vastoin keisarin tahtoa, keisarin sotaväelle ympäröinyt Efeson kaupungin, ettei Roomasta pääsisi viestin viejiä tuomaan, mitä Rooma opettaa Marian suhteesta Jeesukseen. Mutta se salakuljetettiin se viesti, ja se oli sama, mitä Efesossa haluttiin tehdä, ja niihin vastoin keisarin tahtoa julistettiin tämä dogmi, että Maria on Theotokos, hän on Jumalan synnyttäjä. Hän ei synnyttänyt vain ihmistä, jumalallista ihmistä, vaan hän synnytti ihmisen, joka on Jumala, ja Jumalan, joka on ihminen. Nämä Kristuksen 2 luontoa. Tämä synodi siis pidettiin Efesossa. Ja siinä on meillä suuri efesolaisten Artemis. Hän on niin hedelmällinen ja elämää vuotava, että hän pystyy, niin kuin näemme, niin hän on rintoja niin paljon, että hän pystyy suuren määrän lapsia imettämään kerrallansa. Olen itse ollut museon alkoovissa ja seissyt tätä Artemista kasvoista kasvoihin katsellut. Tällainen erikoinen olo, kun muistin kaikki, mitä apostolien teossakin kerrotaan. Suuri on efesolaisten Artemis. Tällainen rouva siellä oli minua vastapäätä. Tässä on pienoismalli, joka on kyllä Istanbulissa, mutta pienoismalli, minkälainen oli Efeson Artemin temppeli. Todella upea rakennus. Ja se oli tällainen kansainvälinen uskonnollinen pyhiinvaelluskeskus, joka toi valtavasti rahaa Efesolle. Apostoli Paavali kävi Efesossa jo toisella lähetysmatkalla apostolien 18. luvussa kerrotaan. Ja hän sitten toimi 3. lähetysmatkallaan 3 vuotta. Hän piti ilmestyskirjan luentoja tai mitä Paavalin kirjeiden luentoja. Hän piti semmoisessa paikassa, jonka nimi oli Tyrannoksen koulu. Se oli päivän kuumin aika ja muut olivat pitämässä siestaa, niin silloin Paavali piti raamattoluentoa Tyrannoksen koulussa. Juuri siihen aikaan ilmeisesti kuulijoista ei ollut pulaa. Ja sitten vielä lopuksi niin hän kutsui Efeson presbyterit, eli Efeson pastorit, Miletoon ja piti heille kuuluisen jäähyväispuheensa. Paavali muistuttaa heitä, miten minä olin teidän keskuudessanne yötä ja päivää minä opetin teitä. Ja ottakaa nyt vaari siitä laumasta, josta minä olen tähän asti ottanut vaari. Efeson Paavali lähetti myöskin tämän Uuden testamentin tärkeän efesolaiskirjeen, joka sisältää todella suuria tärkeitä opetuksia. Efes oli myöskin Apolloksen, siis tämän oppinen saarnamiehen, Akvilan ja Priskilan Rooman juutalaisten mies ja vaimo, sekä myös, niin kuin olemme todenneet aikaisemmin, Johanneksen ja neitsyt Marian viimeisten vuosien kaupunki. Efes oli vuosisatoja tärkeä kristillinen keskus, kunnes Chaisterjoen kantama liete tukki sataman ja vähitellen peitti kaupunkia alleen, suurimman osan sitä. Ja kuulemma se nimi tarkoittaa, että haluttu. Se oli niin viehättävä kaupunki. Ja siinä on nyt, mitä on esillä, siinä näkyy tuo Efeson kaupungin sydämen pääkatu ja siinä on amfiteatteri. Jonkalainen oli kaikissa hellenismin ajan suuremmassa kaupungissa, oli se teatteri. Teatronhan tarkoittaa katsomispaikka, missä katseltiin näytelmiä. Yleensä nämä näytelmät olivat hyvin rivoja. Vuoden 110 aikaan, eli muutama vuosikymmen Johanneksen ilmestyksen kirjoittamisen jälkeen, Antiokian marttyri ja piispa Ignatius lähetti kirjeen Smyrnasta Efeson matkalla Roomaan kohtaamaan kuoleman petojen edessä. Hän oli vangittu ja jostain kumman syystä häntä ei voitu tappaa Antiokiassa, vaan hänet lähetettiin Roomaan ja siellä hänen kuoleman tuomionsa pantiin toimeen leijonien edessä. Vähässä Aasiassa pysähtyessä hän lähetti kirjeitä eri seurakunnille ja myös Efeso sai kirjeen häneltä. Tämä Ignatiuksen kirje efesolaisille myöskin osoittaa sen, että tästä Johanneksen ilmestyksen piispantarkastuspöytäkirjasta oli siinä kaupungissa opittu jotakin, otettu vaarin. Tämä lainaus tästä Ignatiuksen kirjeestä. Tervetullut Jumalassa oli minun korvissani sinun ylen rakastettava nimesi, joka teillä luonnostaan aivan ansiosta on, ja joka hyvin vastaa teidän uskoanne ja rakkauttanne Kristuksessa Jeesuksessa, meidän vapahtajassamme. Jumalan seuraajia te olette, saatuanne uutta voimaa Jumalan veressä, niin te jatkaa kuvailemalla, miten efesolaiset ovat kristillisyydessä edistyneet. Nämä ilmestyskirjan lähetyskirjeet noudattavat vakiintunutta kaavaa. Sellainen kaava on löytynyt Syyrian Antiokiassa, Antiokian kaupungissa, eli suuri oppinut kirjallisuusmies ja puhetaidon asiantuntija Libanios, joka on kuollut noin 394. Hän on tallettanut erilaisia kirjemalleja, koska antiikin aikana kirjeet nimenomaan eivät saaneet olla liian persoonallisia, vaan ne piti noudattaa tiettyä kaavaa. Ja silloin kun noudatettiin tiettyä kaavaa, niin tiedettiin, että oliko se, muistatte vielä sen jutun, oliko se rakkauskirje vai kaasulasku. Kummasta on kysymys. Ja kun sai vain tietyn kaavan mukaisen kirjeen, niin tiesi heti, millaista oli kysymys. Eräs Libaniuksen kirjemalleista sopii näin Johanneksen ilmestyksen lähetyskirjeisiin. Ensin aletaan kiittelemällä, sitten kiittelee seuraa moite, sitten kehotus parannukseen perusteluinen ja sitten uhkaus. Ellet niin. Yhteisiä sanoja ovat tämä minä tiedän sinun tekosi. Ja jännä, että Libaniukselta löytyvät juuri nämä. Minä tiedän sinun tekosi, nimi, lankeemus ja tämä uhkaus, minä tulen. Panna pois pahe ja kääntyä pahasta. Lähetyskirjat alkavat Efesosta, joka oli siis vähän asian henkinen, taloudellinen ja uskonnollinen pääkaupunki. Ja epistolat etenivät kuin kuriiritietä ensin pohjoiseen ja sitten ne lähtevät kaakkoon. Mielessäni on ollut se, että siinä on todennäköisesti kuriiri lähtenyt näiden kirjeiden kanssa ja seuraa tällaista kuriiritietä matkallaan. Efeson piispa, enkeli, eli piispa saa sekä kiitosta että moitetta. Eihän Kristuksen tarvitse Johanneksen kautta moittia taivaallisia enkeleitä, jos olisi kysymys taivaan enkeleistä. Sisäinen puhelin olisi toiminut oikein hyvin. Vaan siis se, että tarvitaan profeetta, niin se tarkoittaa, että se on ihmiselle tarvittu viesti. Kun kiitetään ihmisen tekoja, niin teot osoittavat kristillisen vakaumuksen laadun. Onko ihminen tosissaan vai ei? Piispan ja seurakunnan vaivannäkö on ilmennyt väärien opettajien eli valheapostolien torjumisena, josta myös Paavali kirjoittaa toisen korintalaiskirjeen 11. luvussa. Siinä vaivan näössä oli osoitettu kestävyyttä. Niitä oli paljon liikkeellä. Jos me ajattelemme yleensä oikean profeetan, oikean saarnan ja väärien profeettojen suhdetta, niin jos menemme kuningas tai Elian historiaan, niin se on ainakin 1:400 nyt. Siinä on aikamoinen ylivoima, jos sitä suhdetta verrataan. Siinä on todella pitelemistä. Tässä suhteessa niin valheapostoleita tunkee seurakuntaan. Ja voisi sanoa näin, kaikkia ei päästetty Efeson saaren tuoliin. Oli semmoinen aika Suomen kirkossakin, että oli hyvä vaan, että kaikille vaan ei mitään. Nykyään taas tiukat rajoitukset ovat tulleet voimaan, että muslimit pääsee, mutta luterisäätiöistä ei saa tulla sitten saarnaajat. Sanotaan se asia tällä tavalla, niin te tiedätte loput. Mutta siis saaren tuolin vahtiminen oli olennainen osa Kristuksen tunnustamista. Ja muistatte sen, kun puhuin tästä tunnustuksen kolmesta puolesta. Antilogia eli niet, muistatte Molotovin. Sitten homologia da. Ja sitten doxologia eli slava. Eli ei, kyllä ja sitten ylistys. Tunnustuksen antilogian puolen, eli kun sanotaan harhalle ja valheelle ei, niet, niin kuin Molotov osasi tehdä, niin se on olennainen osa myöskin kristillistä tunnustamista, vaikkei se yksistään riitä. Samasta oppikurista nikolaittoja kohtaan myös marttyyripiispa Ignatius kiitteli kirjeessään efesolaisia 40 vuotta myöhemmin. En otin vain sen yhden lainauksen, mutta siinä samassa kirjeessä hän kiittelee heitä, että he ovat osoittaneet tämmöistä oppikuria. Ja nyt kun mainitaan uudelleen Ignatius, niin siinä me saamme nähdä samasta miehestä kaksi kuvaa. Siinä on ensin ikoni, Ignatius kahden leijonan raatelemana. Ja sitten tämä oikeanpuoleinen kuva, jossa sama asia esiintyy ehkä vähän vielä realistisemmin. Se oli Antiokian marttyyripiispa Ignatiuksen matkan pää Roomassa. Mutta sitten seuraa moite. Olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Raamatussa, vanhassa testamentissa, paljon Jumala puhuu rakkaudesta ja rakastumisesta ja syleilystä ja suuteluista ja kaikista sellaista, mikä on sopivaa, mutta ei ole sopimatonta. Koska rakkaus on Jumalasta ja myöskin aviorakkaus on Jumalan luoma. Jeremian kirjan toisessa luvussa puhutaan rakastumisen ja kihlaus onnen ajasta. Oli niin hempeätä. Minä muistan sinun nuoruutesi armouden, morsiusaikasi rakkauden, kuinka sinä seurasit minua erämaassa. Ja sama tulee vastaan myös ilmestyskirjan 14. luvussa sitten myöhemmin. Hosean kirjan 11. luvussa, kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä. Ajatakaa, miten Jumala tietyllä tavalla asettaa itsensä naurun alaiseen asemaan, kun hän vertaa itseänsä tämmöiseen rakastuneeseen vanhempaan miehen, joka on täysin retkahtanut tämmöiseen nuoreen tyttöhuitukkaan, joka vaan tämmöisellä irstalla elämällä vastaa toisen syvään ja vakavaan ja kestävään rakkauteen. Efeson seurakunnan ensirakkaus oli ollut apostoli Paavalin 3 vuoden toiminta siellä. Se oli kaikista pisin aika, mistä tiedetään, että Paavali toimi yhdessä paikassa. 40 vuotta aikaisemmin siis. Johannes, joka tuli myöhemmin Efesoon kuin Paavali, Paavali oli jo mennyt, hän vaatii kirkkoa nyt palaamaan takaisin Paavalin ehyen aikaan. Ei mennä eteenpäin ja ajatella, että on niitä vanhoja juttuja, ja nyt pannaan uusiksi asiat ja muutetaan, vaan nimenomaan ainoa tie mennä eteenpäin. Raamatussa on tehdä parannus, eli mennä taakse. Eli siitä, mistä Jumalan sana aloitti meidän elämässämme, ja sitten siitä lähtee eteenpäin. Lähetyskentillä parikymmentä vuotta olleena ja paljon siellä nähneenä ja kokeneena, niin tulee myös yksi näkökohta, jonka esitän täällä. Mutta siis tässä apostoli Paavali valitti, että vähän asia oli luopunut hänestä, toisen Timoteuskirjan 1. luvussa. Ja se luopumus näkyy juuri siinä, että heidän rakkautensa Paavalia kohtaan katosi. Paavali ei ollut enää mitään. Paavali oli varoittanut harhaopettajista ja luopumuksesta jo Efeson papistoa Miletossa. Apostolien teot 20. luku. Minun jälkeeni tulee raatelevaisia susia. Ottakaa siis vaari itsestänne ja laumasta, johon teidät on asetettu. On aika siis palata takaisin. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset. Oli se Jeremian jatkuva kutsuhuuto, jota hän Jerusalemissa Juudan keskellä saarasi ennen pakkosiirtolaisuutta. Ensirakkaus ilmenee ensimmäisinä tekoina. Tässä nyt ei tarkoita ehkä ihan samaa, minkä Tuure Toivio, legendaarinen evankelinen Ilmajoen rovasti, kun hän sanoi, mitkä ovat ne ihmisen ensimmäiset teot. Itkeä ja syödä. Eli katua syntejä ja imeä evankelimin armoa. Mutta tässä puhutaan ehkä enemmän kuitenkin kihlausajasta, mutta se on kyllä erinomainen tämä Toivion kuvaus ensimmäisistä teoista. Ensin rakkauden hehkusta on hyvä lukea korkeasta veisosta. Jos pakkaa tulla vähän viileä ja tympä ja ikävystynyt olo, niin sitten vaan korkean veisoa lukemaan. Vaikka välillä punastuisikin, niin lukee vaan, koska se kertoo, minkälainen on puhdas Jumalan tahtoma ja Jumalan vaikuttama rakkaus tässä maailmassa. Viittasin, mitä lähetyskentillä ja lähetyskirkoissa siellä maailmalla on nähnyt. En puhuta meidän kirkosta tällä hetkellä mitään. On mahdollinen myös sanatarkka yhteys Malakian kirjan 2. lukuun, jossa Jumala sanoo, Jumala moittii Jerusalemin pappeja siitä, että ne hylkäävät vaimonsa. Tämä yleinen tapa islamissakin, että kun tullaan 50, niin sitten yleensä ukko huomaa, kun hehkeämän pimun siinä lähistöllä ja sitten saa hyvän syyn jostakin syystä tai toisesta, niin sitten vaihdetaan. Eli siirrytään nuorempaan vuosikertaan. Eli onko kysymys siitä, että myöskin tämän hengellisen ensirakkauden katoamisen mukana myöskin, voisi sanoa, aviokriisi ollut piispan talossa? Ennen olisin ilman muuta, ei varmaan, mutta lähetystyön jälkeen paljon sielläkin nähdelläni, niin olen tullut tämmöiseen tulokseen. Usein elämässä hengellisen rakkauden jähtyessä myös aviorakkaus voi kylmetä. Hylkäämiset ovat olleet kirkon historiassa edelleenkin ovat huomattava ongelma, koska avioliiton ongelmat voivat olla suuret. Mutta Jumalan tahdon me tiedämme, minä vihaan hylkäämisiä. Tämän halusin myöskin nostaa esille. Sitten jakeessa 7 Jeesus sanoo, jolla on korvat, se kuulkoo. Kaikki eivät ota vaarin, jotka kuulevat. Siis monet ihmiset kuulevat, mutta siitä huolimatta heillä on korvat kuulla. Sehän tulee Jesajan kirjasta, siis Jesajan kirjan 6. luvusta, jossa puhutaan Israelin paaduttamisesta. Silmät on, mutta ei nähdä, korvat on, mutta ei kuulla. Mene ja paaduta tämä kansa, jonka Jeesus toistaa sitten Uudessa testamentissa. Tällaisen paatuvan ihmisen vastakohtana on vaarinottaja, se joka ottaa vaarin. Vaarinottajankin pitää tarkata vakavammin kuin ihminen luonnostaan tekisi. Meillä on aina meidän perintöturmeluksemme vaikutuksesta maailman rakkaus ja tämän Jumalan sanan ylenkatse. Ja usein tämä leikiksi lyöminen Jumalan sanan kohdalla ei aina tajuta siitä, että kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Mä yhden esimerkin oli tuolla Helsingissä, siellä missä kasvoi nuorena. Kristillisen partiolippukunnan vanhemmat pitivät raamattupiiriä keskenänsä. Sitten eräs sellainen suuren firman johtaja, hän erään kerran sitten sanoi, että minä sanoin sen ihmeellisen puhelinsoitajan, että se ja se soitti minulle ja sanoi, että hänessä on vaikutettu paljon esirukousta minun puolestani. Älä nyt pelästy, hyvä veli, mutta että monta kertaa, kun on näin käynyt, sen ihmisellä on ollut enää vähän aikaa jäljellä. Minä rukoilen sinun puolestasi. Voi että se pastori lyttäsi. Tommosiakin niitä on, että voi hyvänä aikaa. Kuin ihmisellä on otsaa tehdä tällä tavalla. Mutta tämä mies itse jäi miettimään, suuri johtaja, rikas mies. Hän mietti ja vakavissaan pohti, mitä lienee sitten tapahtunut, koska varsin pian hän löydettiin sitten lenkkipolulta kuolleena. Siinä me näemme, että tämä ihmisen luonnollinen asenne, jopa sanan palvelija voi niin sokeutua, että niin kuin lyö leikiksi ja pilkaksi, että kaiken maailman kiilusilmäisiä fanatikkoista olemassa, että sen sijaan, että otettaisiin vaarin. Kun Kristus puhuu, henki puhuu. Kun henki puhuu, Kristus puhuu. Tämä latinankielinen lause, joka olen aikaisemminkin tänne kirjoittanut, ubi Christus ibi spiritus, missä Kristus, siellä on pyhä henki. Ja se myöskin toisinpäin, missä on pyhä henki, siellä on Kristus, erottamatta toinen toisistaan. Sen tähden vaarin ottaminen koskee sekä kirjettä Efesoon, että sitä seuraavaa koko ilmestyskirjan sanomaa. Se on sitä varten annettu, että siitä otetaan vaarin. Ei vaan, että se on tämmöinen hurja videoseikkailu. Maalla, meressä ja ilmassa lennetään paukkuja ja valtavia tulenliekkejä lyö, vaan jotain sellaista, mikä pitää ottaa henkilökohtaisesti vaarin. Kristus antaa sanansa seurakunnalle hengen ohjauksessa profeetan persoonallisuuden, hänen raamatun tuntemuksensa, ja kaiken oppineisuutensa välityksellä. Johanneksella on juutalainen tausta. Hän tuntee kirjoituksia, hänellä on elämänkokemusta. Hänellä on aivan tietty persoonallisuus. Ja profeetan sanoma, kun Kristus antaisi, tulee aina tämän persoonallisuuden läpi meille ihmisille. Pyhä henki auttaa meitä uhkauksen herättämällä pelolla. Eli Jumalan sana vaikuttaa lakina. Ja sitten palkinnon toivolla paratiisissa, eli se, mitä evankeliumi lupaa, armosta ilman mitään omia ansioita, yksin uskosta. Paavali mainitsee paratiisin taivasmatkallansa 2. korintalaiskirjan 12. luvussa. Ja sitten ristin ryöväri mainitaan myöskin. Hänelläkin oli pääsy paratiisiin sieltä Jerusalemin ristiltä. Se on siis autuaiden olinpaikka kuoleman jälkeen. Siis ei tavannut mitään pois sammumista, vaan ne, jotka Jeesuksessa elävät ja kuolevat, he pääsevät paratiisiin odottamaan ruumiin ylösnousemusta ja sitä, mikä menee kaiken ymmärryksen yli. Sitten siirrytään Efesosta noin 60 kilometriä pohjoiseen, Smyrnaan. Smyrnan kaupunki on tänäkin päivänä olemassa. Otetaan sellainen moderni näkemys siihen samaan kaupunkiin. Tuossa näkyy se merellä, nyt se kimmeltelee auringon paisteessa. Se on miljoona kaupunki, tämän päivän Izmir, Turkissa. Ja luetaan se, mitä Smyrnaan kirjoitettiin. Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi ensimmäinen viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Sitäkä voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Siis Myrnahan on ollut Lyydian kuningaskunnan pääkaupunki ja rikas kuningas Kroisos, joka oli rikas kuin Kroisos, niin hän oli juuri sieltä. Ja se on tänä päivänä siis Izmirin miljoona kaupunki. Smyrnan seurakuntaa Paavali ei ollut itse perustanut. Sillä oli kuuluisa marttyripiispa Polykarpos, joka tapettiin 156. Hän lienee omin korviin kuullut ilmestyskirjan lukemisen lapsuudessa. Hän on niin lähellä siis Johannesta. Smyrnassa tämä keskeinen kiista, johon Jeesuksen tässä lähetyskirjassa saadaan kantaa, koski sitä, mikä on oikea Herran huone. Onko se juutalaisten synagoga vai kristittyjen kirkko? Kumpi on oikea Herran huone? Ja kysymys siitä, kuka on oikea juutalainen? Sekö, joka tunnustaa Jeesuksen Messiaksi, vai sekö, joka kiroaa hänen uskovia? Tämä oli se suuri kysymys. Smyrnassa ja Smyrnassa oli paljon juutalaisia ja he olivat hyvin vaikutusvaltaisia siinä kaupungissa. Nyt vaan tuosta Polykarpoksesta, siinä hänen loppunsa kuvattuna paljon myöhemmin. Hän on polttorovialla, tuomari halusi säästää vanhan miehen hengen. Hän oli jo liki 90 ja hän sanoi nämä kauniit sanat, että 86 vuotta minä olen Jeesusta palvellut ja hän on tehnyt vain hyvää minulle. Kuinka minä voisin nyt kieltää? Ei onnistu. Sen rovian polttamisenkin kanssa lähes ylivoimaisia vaikeuksia. Ennen kuin saatiin piispasta lopulta henki pois.
Pieni kommentti tähän. Eikö se ollut niin, että tämä tuomari siinä teki sangen nykyaikaisen tarjouksen, että jos vain kerran ja vain tässä yhdessä asiassa kumarrataan, niin se kaikessa muussa saat elää ja toimia ja uskoa, niin kuin, mutta vain yhdessä. Ja siihen oli tämä vastaus, mikä on.
Jeesus kutsuu itseään ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Se tarkoittaa sitä, että hän on luomakunnan alku, alkuna ensimmäinen. Hän on ensimmäinen esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Hän on myös viimeinen, joka sanoo kaikesta viimeisen sanan. Hän myös ratkaisee synagogan ja kirkon välisen kiistan siitä, kuka on oikea juutalainen. Me palaamme vielä 3. luvussa tähän kysymykseen vähän laajemmin. Sinä olet köyhä, mutta sinä olet rikas. Köyhät perivät Jumalan valtakunnan, Luukas 6.20. Mitä vähempi heillä on maailmassa, sitä enempi heidän on elettävä siitä, mitä heillä on taivaallisessa. Kun ei kertakaikkiaan maallisuus ole mitään varaa. Niin kuin Lutteriltakin, kun oli sellainen tilanne, että Saksin vaaliruhtinas vakavasti mietti, jos hän kuitenkin luovuttaisi Lutterin, niin kuin vaadittiin. Lutteri oli ajatellut muuttaa Englantiinkin, mutta englannin kuningas Henri 8 ei ollut mitenkään hyvä. Siltä kannalta Lutherille neuvotti, että tosiaan anna nyt periksi, että onhan tilanne ihan mahdoton. Niin Luther sanoi, että eihän voi. No minne sinä menet? Taivaan alle. Sub cielo. Taivaan alle. Se on minun paikkani. Ja rauhallisesti hän sängyssä kuoli sitten vuosikymmeniä myöhemmin. Ja maailma ei ollut enää sama hänen kuoltoonsa kuin se oli ollut ennen sitä. Eli siis tässä se, että mitä vähempi on maailmassa, sitä enempi on todella elettävä siitä, mitä meillä on taivaallisessa. Ja sellainen köyhä on todella rikas. Niin kuin Paavali sanoi, köyhinä, mutta monia rikkaaksi tekeminen. Mitään omistamatta ja omistajan kaiken. Kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivät ole, vaan ovat saatanan synagoga. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan kantaisi Lean antaneen neljännen pojalle nimellen Jehuda, joka merkitsee kiitos tai tunnustus Herralle, kiittää Herraa. Oikea juutalainen on siis Herran tunnustaja, ja sellainen oli ristiryöväri. Herran tunnustaja ei voi olla se, joka kieltää tai suorastaan kiroaa Jumalan kuolleista herättämän Kristuksen ja häneen uskovat. Sellainen on hänen vastustajansa, eli saatanan työtä. Ja sellainen synagoga on silloin saatanan synagoga, eikä suinkaan Jumalan synagoga, Jumalan lasten kokoontumispaikka. Tämä oli se kiista. Me tulemme siihen, miten synagogassa alettiin rukoilla sitä, että Herra Israelin Jumala tekisi lopun kaikista harhaoppisista. Ja niiden joukossa mainittiin myöskin Nazareen. Siinä on kaksi merkitystä, niin kuin muistatte varmasti. Vaarinottajat ja sitten toinen oli vesalaiset. Vesa versoa hänen juuristansa. Se oli tämmöinen kaksoismerkitys. Ja sitten viittaus Nasaretiin. Ja häntä kutsuttakoon nasaretilaisiksi. Se tulee tästä Netzer, Vesa. Eli tämmöinen jännä. Jeesuksen nimi oli juutalaisuudessa niin vihattu, ja se on edelleenkin, että sitä ei voinut mainita. Ajatelkaa, mikä hiljaisuus. Ja kaikki tiesivät kuitenkin Jeesuksen. Jeesus nasaretilainen hajoitti oman aikansa juutalaisuuden. Se oli valtavan rikas, voisi sanoa moni-ilmeinen, valtavan rikas elämänpiiri, jossa oli erilaisia liikkeitä ja vivahteita. Se hajosi täydellisesti, kun Jeesus oli tullut ja sitten siirtynyt isän oikealle kädelle. Ja tätä hajottamista sisältäpäin täydellisivät Rooman juutalaissotien hävitykset. Siinä on nämä juutalaissotien vuodet 66-73 vuonna 70, siis tuhottiin temppeli. 115-117 se alkoi itse asiassa Kyprokselta, mutta se levisi sitten myöskin Galileaan. Ja sitten Bar Kohman, eli tähden pojan sota 132-136. Tällä tavalla aika täyttyi. Se vanha juutalaisuus, mikä oli ollut vuosisadat, sitä ei enää ollut, se oli hajonnut. Vanhasta antiikin juutalaisuudesta jäi jäljelle vain kaksi perillistä. Harvoin sitä ihmiset ovat ajatelleet. Farisealainen synagoga ja kristillinen kirkko. Ne olivat ne kaksi, jotka jäivät jäljelle kiistelemään, kuka on oikea juutalainen, kuka on oikean Israelin jäsen. Ja kaksi kirjaa selittämään vanhaa testamenttia. Toinen on Talmud, jos me unohdamme kaikki ne, mitä muutenkin kirjoja siellä on. Sanoin, toinen on Talmud ja toinen on Uusi testamentti. Kumpikin vaatii itselleen oikean Israelin, eli juutalaisen nimeä. Sitä perimyssotaa käytiin ilmestyskirjan aikana ja ilmestyskirjassa vähässä asiassa. Siinä sodassa kirkko oli pitkän aikaa alakynnessä. Ja nyt sitten kuva siitä asiasta tuossa vasemmalla, etiopialainen kuva juutalaisista. Siinä on rabbi, näistä silmistä tuntee heti etiopialaisen taiteen, tämän suurista silmistä. Ja sitten oikealla puolella on taas tämä ikoni, se lukee kreikaksi, se on vähän himmeellä siellä ylhäällä. Pyhien isien synodi. Siinä arvatkaas, mitä heillä on kädessänsä tämä teksti. Siinä ovat Nikean ja Konstantinopolin pyhät isät. Me uskomme yhteen Jumalaan. Kaikki valtiaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Eli siinä on ikään Konstantinopolin tunnustuksen sanat. Ja tässä on nämä kaksi kuvaa. Tuossa on rabbi ja hänen talmudinsa. Sitten meillä on vanhan testamentin perillisenä uusi testamentti ja sen sisältämä oikea usko, joka on tiivistettynä muun muassa juuri Nikean tunnustuksessa. Jeesus puhuu 10 päivän ahdistuksesta. Tämä koetusaika tulee Danielin kirjasta, kun näitä juutalaisia nuoria miehiä koeteltiin pakkosiirtolaisuudessa. Tämä 10 luku, kuten muutkin, 3, 3 ja puoli, 12, 40, 42, 70, 1260, 1600. Meidän te muistaa, ne ovat Jumalan lukuja, joiden ymmärrys kätkeytyy sanaan. Meidän täytyy löytää sanasta sen ymmärrys. Pieni esimerkki tästä asiasta, esimerkiksi Danielin 70 vuosiviikkoa, ovat näytelleet huomattavaa osaa ilmestyskirjan tulkinnassa ja sen pohjalta on kehitetty hyvinkin monimutkaisia oppijärjestelmiä, mitä ne tarkoittaa. Tässä yhtenä päivänä vaan tuli mieleen, että kumma, että kenelläkään ei ollut mieleen, että kuinka kauan Neuvostoliitto kesti? 70 vuotta. Ja niitä vuosiviikkoja ei kukaan hoksannut laskea, vaikka se meni ihan niin kuin kirjaimellisesti. Tämä osoittaa vaan sen, että en tarkoita sitä, että Danielin kirjassa tarkoittaa Neuvostoliittoa ja sen hajoamista, mutta ei ne ihan kokonaan irti toisistaankaan. Kyllähän se oli semmoinen niin kuin kauhea aika. Mutta Jumalan luvut Jumalan lukuina, jos me haluamme ymmärtää, niin meidän täytyy löytää se ymmärrys Pyhän Raamatun sanasta. Mutta tämä luku, siinä on se sanoma, se kertoo, että Jumala on mitannut koettelemuksen ajan aivan tarkkaan ja antaa sen päättää juuri oikeaan aikaan. Sellainen hengellinen laulukin on ollut, en muista kuka sen on mandoliinilla esittänyt, mutta se on hyvin kaunis, joka säkeistä, ei pisaraakaan liikaa. Jumala siis mittaa koettelemuksen ajan ihan tarkkaan, niin kun sanotaan 10 päivää, niin vaikka se olisi sitten enemmän tai vähemmän, niin me tiedämme, että Jumala on mitannut, ja se on ihan oikean mittainen, eikä pisaraakaan liikaa. Eli se ei ole tämmöistä epämääräistä, että katsotaan sitten keväämmällä, ja mitä me ihmiset harrastamme, kun me emme halua olla selkeitä, emmekä halua auttaa toisia ihmisiä. Elämän kruunu, tämä seppele, joka on sitten muuttunut kultaiseksi kruunuksi, on sanan antama. Se on nyt uskottuna pelastusvarmuutemme takuu. Se, että meidän pelastuksemme on varma, että voidaan puhua elämän kruunusta jo nyt, että se kuuluu minulle. Sitten se nähdään ja se loistaa perille. Se ei loista täällä. Sädekkehän puuttuu edelleenkin, ei ole yleisönkään joukossa. Mutta se on uskossa niin varma, kun se ikinä voi olla varma, sillä se on sanassa näin vakuutettu. Se on juuri valtava ero uskonpuhdistuksen ja Rooman välillä. Rooma tänäkin päivänä kieltää pelastusvarmuuden. Täytyy vain toivoa ja yrittää parhaansa, kauheasti tehdä hyviä töitä. Eikä se ehkä iloksi muuttu. Mutta meidän täytyy olla pelastuksestamme varma. Ja sen lupauksen tässä Jeesus antaa. Itse semmoinen hyvin, voisi sanoa, puistattava lähihistorian tapahtuma. Smyrnahan oli, eli Izmir oli ensimmäisen maailmansodan asti kristillinen kaupunki, jossa oli turkkilainen vähemmistö. Ja miljoonia kreikkalaisia asui. Ja sitten Kreikan epäonnisen sotaretken tuloksena, jossa turkkilaisia kohdeltiin todella huonosti. Se niitä tapettiin. Siis ei minkäänlaista lähetysmieltä turkkilaisia kohtaan, vaan se oli sellainen vuosisatainen katkeruus Turkin valtaa vastaan, niin purkautui tällaisena. Vähän samaan tapaan kuin Suomessa 30-luvulla akateemisen Karjalaseuran miehet. Papit ja maallikot kirjoittivat toisilleen, lopettivat kirjeensä aina veljesi ryssän vihassa. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että olisiko Jumalan tahto toisenlainen, että rakastakaa vihollisia. Kun turkkilaiset sitten voittivat kreikkalaiset 1921, niin sitten lopulta he vallottivat takaisin Izmirin. Sitten kostoksi kaikista kokemasta he järjestivät aivan kaamean verilöylyn. Tässä Izmirin satamaalassa oli ihan täynnä ruumiita. Länsiliittoutuneet laivat olivat siellä, eivät ne puuttuneet millään tavalla asioihin, vaan ottivat vain valokuvia niistä ruumista, joita ajelehti siellä. Yksi ainoa kirkko jäi sinne, Pyhän Polykarpoksen kirkko, ja se on tänä päivänä Naton käytössä. Sitten täytyy sotilaiden vartioida sitä kirkkoa, että se on varmasti turvassa. Kun turkkilaiset tulivat 1922, niin silloin se piispa Polykarpos, joka oli myöskin, siis se oli Polykarpos-niminen piispa, hän oli erittäin turkkilaisvihamielinen. Niin ensi töikseen turkkilaiset hirttivät hänet ja sitten aloittivat sen verilöinnön sillä. Mutta siinä on tämmöinen ajan huutomerkki, historian huutomerkki meille, mitä kaikkea odottavan tuota voi tapahtua. Sitten me siirrymme pohjoiseen edelleen. Efesuksesta Smyrnaan ja sitten Pergamoon. Se oli muhkea, rikas kaupunki, tämmöinen vuorikaupunki. Siinä on tämmöinen piirretty, ennallistettu, minkälainen se on suurin piirtein se kaupungin keskus on näyttänyt. Ja joskus maininnutkin se, että esimerkiksi vesi on pystytty johtamaan erittäin monimutkaisen järjestelmän avulla ihan tuonne korkealle vuoren huipulle. Siinä käytettiin veden liikevoimaa. Kun se saa kovan alkuvauhdin akveduktissa, niin sitten se nousee ylös tietylle korkealle. Se menettää liikevoimaansa, ei siis liikevoiman mukana, niin se veden määrä vähenee koko ajan, mutta riittävästi tulee kuitenkin perille. Muista, kun eräs alan asiantuntija sanoi minulle, että niin me kutsumme sellaisia oinaspumpuiksi. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Me luemme nyt sitten Pergamon reivin. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskooni. Niinäkään päivinä, jolloin Antipas minun todistani, minun uskolliseni tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan, sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Pergamo oli Rooman prokonsulin asuinpaikka, siis hallinnollisesti asiallisesti se oli koko maakunnan pääkaupunki. Muun muassa Plinius Nuorempi, joka järjesti ensimmäiset kristittyjen vainot, hän oli siellä. Saatanan valtaistuin viittaa kaupungin suuriin pakanatemppeleihin, joihin alkoi liittyä keisarin, muun muassa Trajanuksen palvominen jumalana. Pergamossa oli valtavat Zeun temppeli ja Zeun alttari, mutta sitten saksalaiset kähvelsivät sen ja veivät Berliiniin 1800-luvulla, kun Turkki oli rappiolla ja kaikki oli kaupan. Kaikkea myytiin. Se on aivan uskomaton. Tämä asut siellä, missä saatana asuu, niin meidän täytyy ajatella ensimmäisiä kristittyjä. Eli jos paikkakunnalla on hyvin voimakas tämmöinen pakanuuden läsnäolo, pakanatemppelien läsnäolo, totta kai se vaikuttaa myöskin kristittyjen elämään. Se on ihan sama, jos joku uskovainen ihminen joutuu, kun ei ole varaa hakea parempaa asuntoa, joutuu jossain suurkaupungissa elämään lähellä niin sanottuja punaisen lyhdyn alueita. Miten iljettävää, inhottavaa se ympäristö on ja joutuu huokailemaan niin kuin Loot Sodomassa siitä, minkälaista menoa on siinä ympärillä jatkuvasti. Tai sitten islamilaisissa maissa, se islamin läsnäolo tuntuu ihan tukahduttavalta. Ja sen tälleen Herra sanoo, minä tiedän, missä sinä asut. Se asut siellä, missä saatana asuu. Eli pois voihke ja itkun hyrske, niin kuin erässä suomalaisessa laulussa laulettiin. Pois voihke ja itkun hyrske, koska Herra tietää, missä minä asun. Kun papyruksen tuonti Egyptistä poliittisista syistä väheni, kaupungissa keksittiin vuotapohjainen pergamentti. Pergamentti, tämä nahkamateriaali, jolle kirjoitettiin, joka oli todella kallis ja on kallis tänäkin päivänä. Se sai nimensä Pergamosta. Nykyään siellä on Bergaman kaupunki siellä samalla paikalla ja matkatoimisto kertoo, että siellä on 60 000 asukasta tänä päivänä. Eli se ei ole kaupunkina hävinnyt. Sanan kaksiteräinen miekka erotti Pergamon uskon ja synnin toisistaan. Ne menevät meidän elämässämme sekaisin helposti, mutta sanan kaksiteräinen miekka lakina erottaa ne toisistaan. Tämä on syntiä, tämä on usko. Eli eipä sekoiteta niitä toinen toisiinsa. Seurakunta ei piispansa johdolla horjunut tunnustuksessa. He olivat valmiit kohtaamaan jopa kuoleman, ja yksi heistä, Antipas, oli jo surmattu oikeana marttyyrinä, eli veritodistaja. Se, miten tänä päivänä islamissa käytetään marttyyrien nimiä, se on aivan irvikuva siitä, mitä olla Jumalan todistaja, kun käytetään terroriin ja turmaamiseen. Oikea marttyyri on se, jonka toiset surmaavat Kristuksen tähden. Tämä marttyyrien prikaati Lähi-idässä niin, ja kaikki tällaiset, niin se on ihan tämmöistä fanaatikkojen roskapuhetta. Oikea marttyyri on se, joka Jumala on valinnut antamaan veritodistuksensa Jeesuksen tuntemisen lisäämiseksi. 20 vuotta myöhemmin Rooman Plinius Nuorempi eli junior kysyi, riittääkö kristityn nimi rangaistuksen syyksi? Vai tuomitaanko vasta sitten, jos he tekevät jotakin rikollista? Tämä on juridisesti hyvin suuri kysymys. Riittääkö pelkkä nimi vai pitääkö olla tehtynä myöskin jotakin rikosta? Ja lopputulos oli se, että nimi riitti kuolemaan. Eli, muistatteko vielä viren? Kun kristityn on nimi mulla, tee minut siksi kokonaan. Suo tahtos tekijäksi mun tulla. Siellä se merkitsi tällaista. Pliniushan surmasi useita kristittyjä ja painosti monia luopumaan uskosta. Bileamin oppi on sama kuin Nikolaittojen eli Nikolaoksen, joka perimätiedon mukaan oli yksi näistä ensimmäisistä diakoneista, mutta sitten retkahti harhaoppiin. Sitä ei vedenpitävästi ole osoitettu. Bileamhan viritti ansan Israelin miehille, 4 Mooseksen kirja 25, kun Israelin vastustamaton tai Mooseksen kansan vastustamaton eteneminen yritettiin pysäyttää kaikin mahdollisin keinoin. Sekä Moabin että Midianin naisten viettelyksessä tuhannet lankisivat haureuteen ja epäjumalan palvelukseen ja sitten myöskin saivat ankaran rangaistuksen siitä. Ja nyt puhutaan siis metafori kielikuvin tässä. Varmasti Pergamossa tiedettiin, mistä oli kysymys, ketä tarkoitettiin. Ja mikä oli tämä Bileamin synti ja eksitys siellä Pergamossa. Herra on julistanut sodan sille, ilmoittaa, että jollei asialle tehdä jotakin, niin hän tulee ja hän sotii heitä vastaan. Jollei seurakunnan piispa, sen kirkon piispa ja ne, jotka ovat vastuussa, tee jotakin. Ja nyt kun eletään siellä, missä saatan asu, eli valtavien pakanatemppelien keskellä, kysymyksessä voisivat olla pakanatemppelien uhriateriat. Uhrattiin eläimiä pakanan jumalille ja sitten oli hurmea liturgia perässä, eli syötiin sitten hyvää ruokaa, liharuokaa ja juotiin viiniä. Yleensä niissä pirssiässä oli mukana myöskin temppelin ammattimaisia porttoja. Nyt puhutaan hienosti prostituoidusta, sama asia. Siinä se sitten iltapäivä ja ilta kului mukavasti. Ja valitettavasti monelta kristityltäkin. Osa gnostilaisista, harhaoppisista eli ankarassa askeisissa, osa hillittömässä lihallisuudessa. Koska sellaisen hillittömän lihallisuuden katsottiin kuuluvaksi vain aineen elämänpiiriin. Se vaan koskee ruumista. Eihän se ole mitään väliä, koska ihmisen sielu, sydän on puhdas. Kun taas Jeesus sanoi, että se on just päinvastoin. Kun ruoka kulkee ruumiissa omia teitään, ja tulee ulos omia teitään. Mutta ihmisen sydämestä lähtee kaikki paha. Se on se saastainen paikka. Sieltä lähtee kaikki. Aviorikokset, murhat, haureet, kaikki mahdollinen paha. Valitsemanansa aikana Herra sotii langenita vastaan, niin kuin erämaassa Mooseksen aikana, jolloin tuhannet saivat kostajalta surmansa. Pakanoiden temppeliyhdistä kieltäytyvät puolestaan ruokitaan taivaasta käsin, eli he saavat salattua mannaa taivaan. Eli taivas on auki ja taivaan herkkuja jaetaan. Aikanaan Kankaanpään Vihtelijärven alikkopuhuja Oskar Rajakallio oli Porissa Mikonkatu 10 seuroissa. Hän oli semmoinen hyvin tiukka ja voimakas julistaja, jolla lainsaarna oli hyvin selvä, mutta olipa hänelle evankeliumikin kyllä puhdas. Ja kerran hän oli niin sanonut, taivaan herkkuja, taivas oli jo auki Mikonkatun seuroissa ja hän tuli sitten kadulle siitä ja poliisikonstaapeli näki, kun paappa siellä horjuvin askeleen kulkee ja oliko hattukyy hän kallella ja sanoi, että onko se paappa juonut viinaa. Joo, taivaasta annettiin. Ja tämä valkea kivi, sillä on esikuva, joka hyvin tunnetaan pehmeisiin merenrannan kiviin, oli vielä vesi kuluttanut, niin kuin meillä on nämä lattakivet Uudenkaupungin saaristossa. Punaisia lattakiviä, ne ei ole pehmeitä. Mutta pehmeisiin merenrannan kiviin oli helppo kaivertaa nimiä ja kuvia. Ja niitä käytettiin myös äänestyslippuinakin, niin kuin se Atenassa näitä kiviä. Ostrakon, niin oli nimi. Kuoleman synneistä, eli haureudesta epäjumalan palveluksesta pidättyvät, tunnetaan taivaassa ja tunnetaan uudella nimellä, josta jo Jesaja ennustaa, että Israelia kutsutaan uudella nimellä. Ja heille on siellä varattuna paikka pyhällä juhla-aterialla. Ja niin Paavali oli kirjoittanut efesolaisille aikaisemmin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa, siis täällä maan päällä jo taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, olemaan pyhät ja nuhteettomat. Valtakaa niin kuin viisaat. Ja sitten me siirrymme Tyatiraan. Nyt vaihdoin karttaa. On siis lähdetty Efesosta. Smyrnaan ja Pergamon on menty pohjoiseen. Nyt sitten tie kääntyy Taakkoon, Tyatiran, Sardeeseen, Filadelfian ja Laodikeaan. Ilmestyskirjan matka siis kurjelin välityksellä kääntyy Kaakkoon, Fyydian Tyatiraan, joka tunnettiin metalliteollisuudestaan ja sitten purppuravärjäämöistä. Purppura simpukkahan saatiin Välimerestä ja sitten sitä vietiin erityisiin tehtaisiin, joissa värjättiin kalliita vaatteita purppuralla. Se on vähän sen saman värinen kuin piispan paita, semmoinen violetin punainen. Paavalin ensi hedelmiä Euroopassa rikas purppuramyyjä Lydia oli kotoisin Tyatirasta. Luetaanpa eteenpäin.
Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi Jumalan poika, jonka silmät ovat kuin tulen liekit ja jalat kuin välkehtivä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, sinun uskosi, palvelutyösi ja kärsivällisyytesi, ja että viimeiset tekosi ovat lukuisampia kuin ensimmäiset. Mutta minulla on sinua vastaan se, että suvaitset tuota naista, Iisabelia. Sanoen itseään profeetaksi, hän opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoistamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa. Olen antanut hänelle aikaa parannukseen, mutta hän ei halua nöyrtyä parannukseen eikä luopua haureudestaan. Minä heitän hänet tautivuoteeseen ja hänen kanssaan huorin tekevät suureen ahdistukseen, elleivät nöyry parannukseen hänen teoistaan. Hänen lapsensa minä totisesti surmaan. Kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä tutkin sisimmät ja sydämet. Minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Heille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan saatanan syvyyksiä, kuten he sanovat, minä sanon, minä en pane teidän kannettavaksenne muuta taakkaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, kunnes minä tulen. Sille, joka voittaa ja loppuun asti suorittaa minun antamiani tehtäviä, minä annan vallan hallita kansoja. Hän kaitsee niitä rautaisella sauvalla, särkee niitä kuin saviastioita. Sen vallan minäkin olen saanut isältäni, ja minä annan hänelle koin tähden. Jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille.
Nyt Jeesus siirtyy tässä kirjeessänsä psalmiin 2. Tämä laamaa raageshu hagojiin, miksi pakanat pauhaavat tai kiukuitsevat Herra ja hänen voideltonsa vastaan, josta puhutaan, että antakaa suuta pojalle, ennen kuin hän suuttuu. Jumalan poika tulee, niin kuin psalmi 2 ja 27. Pakanat kyllä pauhaavat, mutta voitto ja valta on jo Jumalan pojan. Ja kiiltävä vaski liittyy Tyatiran metalliteollisuuteen. He tiesivät, minkä näköistä on tämä kiiltävä vaski. Kristus näkee kaiken Tyatiran seurakunnassa sekä hyvän että pahan ja alkaa nyt pitää siitä lukua. Tämä nimi Tyatira todennäköisesti tarkoittaa vuorihautaa. Se saa kiitosta uskon ja rakkauden hyveistä. Yleensä Tyatiraa moititaan aika raskaan sanoin. Olen kuullut julistusta siitä, mutta sehän saa kiitosta uskon ja rakkauden hyveistä. Niin kuuluu palvelu, kärsivällisyys ja hyvät teot. Näissä seurakunta on Efesoon verrattuna jopa edistynyt ja vahvistunut. Sen sijaan seurakunnan piispa ei tehnyt samaa, mistä Efesoa kiitettiin. Hän ei estänyt väärän profeetan astumista seurakunnan eteen ja toimimasta seurakunnassa. Ja tässä on hyvä muistaakseni Augustinuksen toteama. Harhaoppi pyytää ensin tulla suvaituksi. Suvaitkaa meitä. Sitten se pian vaatii tasavertaista asemaa, kunnes se pystyttää suvaitsemattoman yksinvaltansa kirkkoon. Tämä on aina käynyt tällä tavalla. Emme elä mitenkään poikkeavia aikoja tänäkään päivänä. Iisabel on nimenä luultavasti metafora. Tämän naisprofeetan nimi oli todennäköisesti jotain muuta. Mutta hänelle haettiin raamatullinen nimi, joka samalla tämä metafora kertoi hänen luonteensa ja laatunsa. Tämä libanonilainen eli foinikkialainen kuningatar, joka voimakkaasti edisti Baalin palvontaa Elian aikaa. Baalin kultti, johon kuului keskeisesti Ishtar jumalattaren tili, tämä naispuolinen Baal ja Ishtar eli Astarte. Nimi Ester tulee tästä myöskin. Se tarkoittaa kirkas tähti. Se sanottiin, että prostituoiden, eli porttojen työ alkaa silloin, kun Astarten tähti tuikkii taivaalla. Siis tämä kirkas iltatähti. Eli tämmöinen yhteys näillä asioilla on. Itselleni on jäänyt mieleen oma enoni, joka oli merimies tätä uudesta kaupungista. Mahtavalla baritonilla hän lauloi joskus laivasta tultua. Tuolla on iltatähti sille laulan taivaalla, kun se kimmeltää. Mutta se oli eri asia. Piispalla olisi siis ollut valta estää väärän profeetan esiintyminen. Kun hän ei sitä tehnyt, Kristus, kirkon Herra, moitti häntä. Siis suvaitsevaisuus ei ole kirkossa perushyveitä, vaan oikea usko ja palava rakkaus. Ne ovat niitä perusasioita. Ja sitten kaikkea sitä pitää antaa vapaus ja suvaitaan, joka on näiden mukainen, oikean uskon ja kristillisen rakkauden mukainen. Mutta kirkko ei ole paikka muille näiden ulkopuolella oleville asioille. Piispan virka Herran enkelinä on suojella seurakuntaa. Ilmestyskirja profetoi, miten kaikki väärä profetia täyttyy toisessa pedossa, ilmestyskirjan 13. luvussa, ja saa palkkansa tulijärvessä. Ja sen tähden väärien profeettojen ja naisprofeettojen kanssa leikkiminen, se kuuluu tähän kokonaisuuteen. Mitä on tien päässä? Minne se johtaa? Ja ainoastaan yhtä, vaan monia ihmisiä. Ja nyt tässä selvästi siis tässä nikolaittojen opissa tai Biljamin opissa, josta puhutaan, niin siinä aivan selvästi rupeaa nyt tulemaan näkyviin se voimakas uskonnollinen virtaus, jota puhutaan gnostilaisuudesta. Se tulee gnoosis-sanasta jumalallinen tieto, salatieto, jota kaikki eivät voi saada, vaan harvat ja valitut. Gnostilaisuus on aina ollut elitistinen. Vain harvat ja valitut voivat yltää näihin asioihin. Se ei ole massoja varten. Siitä on säilynyt paljon dokumentteja, siis asiakirjoja, sekä Egyptissä että myös jopa Etiopiassa. Ja tämmöinen myyttinen kirja Pistisofia, eli uskon viisaus, toiselta vuosisadalta, jossa päähenkilönä on naisjumaluus Sofia, eli sohvi, jopa ohi Eevankin. Tämä sohvi, eli viisaus, hän vaikutti Aadamin luomisen ja oli paratiisissa Aadamin opettaja. Hän oli oikeastaan itse, oli se tiedon puun ruumiillistuma oli. Sitten siitä seurasi paljon ja nikolaittain joukko antautui vapaasti irstailuun, koska uskottiin, että vain ruumis on syntinen, ei ihmisen sielu. Eli ruumilla voi tehdä mitä vaan, kunhan sydän on puhdas. Jeesus opetti täysin päinvastoin. Väärä oppi paljastaa, ja huomatkaamme se paljastaa itsensä siinä, että se tekee ensiksi tyhjäksi Jumalan sanan. A tavalla tai B toisella, tai molemmilla. Ja sitten se johtaa aina väärään elämään. Tässä seuraavaksi olen valinnut Sofia Puun gnostilaisen uskon esityksen. Gnostilaisuudessa oli myöskin tällainen asia huomattava, että siinä kiellettiin jakautuminen sukupuolittain, että Jumala on luonut miehen ja naisen, niin kuin Raamattu sanoo. Vaan nimenomaan gnostilaisuudessa ihanteena oli androgyni, eli mies, nainen, naismies, joka on kumpaakin, eikä kumpaakaan erityisesti, joka on meidän aikanamme hyvin voimakas ihan juuri. Tämä androgynisyys, se on eräs taustalla oleva voima, joka voimakkaasti on edistänyt sitä homoseksuaalismin hyväksymistä julkisesti. Ihan lyhyesti vain täällä sohvi istuu, ei ainoastaan omenavarkaissa tuolla puussa, vaan hän on se tiedon puu, joka antaa tietoa. Ja sitten siinä on nainen ja hänen päällänsä paistaa aurinko ja siinä on mies ja hänen päällänsä kumottaa kuu. Usein meillä on toisinpäin, yleensä kuu on feminiininen. Ja sitten pitää päästä tänne, missä sohvi on, täytyy päästä tiedon osallisuuteen ja se on hirvittävän vaarallinen matka. Tässä on tämmöinen labyrintti, labyrintin takainen, niin kuin aikanaan oli Minotaurus myytissä. Siellä on härkiä ja petoja ja tällaisia ja se oli tämmöinen hyvin vaarallinen. Sen läpi oli päästävä tavalla tai toisella ja taisteltava, että pääsi sitten opetettavaksi sohvin jalkojen juureen. Sieltä on peräisin tämä yksi sana, joka tulee meitä vastaan tässä tekstissä, syvyydet. Bythos tai bathos. Niin se oli eräs gnostilaisuuden tämmöinen aioni. Meni monta päivää, kun koittaisi selittää, mitä kaikkea siihen kuuluu. Se on semmoinen sekasutku. Mutta oli tämmöisiä erilaisia aioneita, 30 tai 32 tai 36 aionia. Ja sitten oli alkuajoni ja sitten niistä tapahtui jakautumista. Täällä lukee, niin kuin näette, eliksiu, eli yksi tämmöinen eliksiirinen, nestemäinen, pehmeä, se on siellä myöskin. Eli kaikki lähti tästä alkusyvyydestä liikkeelle, nämä gnostilaisuuden aionit, joiden kautta jumaluus säteili sitten ja jumalallinen tieto säteili tähän maailmaan. Siinä mielessä tämä, että saatanan syvyydet, niin se istuu tähän tekstiin, niin kuin pinnas silmään tai miten se menikään. Väärää profeettaa oli jo varoitettu. Hän oli sanonut aikaa tehdä parannuksen, eikä hän tehnyt sitä. Ja nyt se aika oli ohi, edessä oli rangaistu. Meidän täytyy muistaa se, että kun Jumala kutsuu meitä parannukseen, meidän synneistämme, me kaikki lankeamme matkalla eri tavoin ja monin tavoin. Mutta kun Jumala kutsuu ja auttaa meitä parannukseen, niin silloin on siihen tartuttava. Luther hyvin voimakkaasti puhui siitä, että moni ihminen haluaisi pitää sellainen häpeä kuukauden, että ei mene kirkkoon ja istuu kotona ja murjottaa, että langennut syntiin. Että koittaa tehdä ensin itsensä vähän paremmaksi ja sitten vasta menee uskomaan anteeksi ja kaikkea muuta. Luther sanoi, tee heti, tee se heti, nouse heti. Kun Jumala kutsuu, niin silloin on se aika, koska se aika voi mennä myöskin ohi. Ja silloin on vain edessä rangaistukset. Iisabelin osa on toivoton, sen osoittaa siemeläinen huudatus, katso. Hinne, katso. Eli nyt se tapahtuu. Ihan niin kuin suuri Babylon tulee meitä vastaan ilmestyskirjassa. Niin kuin rikollinen, joka teloitetaan julkisesti. Katso, miten kova on hänen kohtalonsa. Ja samalla tavalla myöskin Iisabelille. Iisabelin ruumiilliset ja hengelliset lapset. Todennäköisesti hänellä oli molempia. Ei ainoastaan hengellisiä, vaan ruumiillisia lapsia hukkuvat hänen kanssansa. Heille ei ole mitään pelastumisen toivoa. Iisabelin viettelemille on parannuksen ovi kuitenkin vielä auki, mutta se tie tulee olemaan tuskainen. Palaaminen on tuskallista, mutta se on mahdollista vielä. Tämä sana, minä tappamalla tapan, se osoittaa, että nyt todella päätös on peruuttamaton. Nyt se tapahtuu. Nyt minä sen teen. Hesekiel 3.27, tapan rutolla. Mutta sitten Septuaginta-käännöksessä siitä tulee tämä tappamalla tapan. Se tarkoittaa lopullista, kauheaa, peruuttamatonta kuolemaa. Niin kuin kerrotaan erään englannin kuuluisan kuninkaan lopusta. Että se oli tämä kaamea ja toivoton. Kaikki on menetetty. Valtakunta menee ja nyt menee sielu. Kuoleman tauti, joka iskee tähän väärään profeettaan, on kauhean ruton vitsaus. Ja se on niin hirmoinen opetus, että se myöskin vaikuttaa kaikissa vähän Aasian seurakunnissa. Tämä profeetta oli luvannut paljastaa jumalallisten salaisuuksien syvyyksiä ja vihkiä seuraajansa niiden osallisuuteen. Tässä juuri tämä gnostilaisuuden syvyys. Mutta Kristus sanoi, ne ovat saatanan syvyyksiä. Aikanaan Niccolò Machiavelli, muistaakseni, oliko se hän, joka sanoi, että voidakseen kulkea taivaaseen, niin täytyy myöskin tuntea tie helvettiin. Mutta eräs kuuluisa amerikkalainen vanki, se oli kuuluisa minun lapsuudessani, Carol Chessman, ja odotti kuolemantuomion toimeenpanoa hirmuisen pitkän ajan, ja lopulta sitten päätyi kaasukammioon. Hän oli sen syvällinen ajatus, että entäpä jos ihminen on oppinut tuntemaan vain sen tien kadotukseen, mutta ei sitä tietä taivaaseen. Hän oli kokenut sen sillä tavalla. Eli ei ainoastaan, että tiedon puolesta vihitään salaisuuksiin, vaan myöskin tehdään niistä osallisiksi. Esimerkiksi Hitlerin Saksassa SS-miehen ja Gestapon salaisen poliisin kaaderit, josta tehtiin täysin häikäilemättömiä valiojoukkoja, niin eräs tapa sitoa heidät siihen veljeskuntaan oli, että heidät houkuteltiin tekemään jokin rikos, murha tai joku vastaava, ja sen jälkeen he olivat koukussa. He olivat täysin työnantajan otteessa, joka tiesi heistä kaiken ja myöskin tämän. Sellaisesta on omin voimin hyvin vaikea irtautua. Hänen opetuksensa jumalallisista syvyyksistä, gnostilaisista aioneista, ovat saatanan oppia, jotka kadottaa ihmiset. Saatanan synagoga kielsi Jeesuksen, saatanan syvyyksien oppi vie pois Jeesuksesta. Ja sen tähden sanotaan teotirilaisille, että pitäkää mitä teillä on, älkää antako viedä pois. Sillä tarkoitetaan pysymistä Paavalin opetuksesta, jonka apostolin oppilaat toivat Efesosta aikanaan työtiin. Te saitte sen, pysykää siinä. Tässä Paavalin opissa oli kyllin selvästi opetettu myöskin, mitä oli ajateltava haureudesta ja epäjumalan palveluksesta, niin kuin kaikesta muustakin. Paavali oli opettanut hyvin ja selkeästi. voittaja. Muistakaa siis, ollaan psalmissa 2, siinä taistelussa raivoavien pakanoiden keskellä. Voittaja on se, joka ottaa vaarin Kristuksen tahdosta. Kristuksen, joka puhuu tässä kohdassa itsestään psalmin 2 poikana. Antakaa suuta pojalla. Psalmista on myöskin peräisin pakanoiden viha ja niiden alistuminen pojan ja tämän omien hallittaviksi. Ja tämän lupauksen Jeesus antaa myöskin sitten Tyatiraan. Koin tähti on Venus-planeetta, joka nousee aamuyöstä aamutaivaalle ja sitten kohoaa yhä ylemmäksi ja ylemmäksi. Välillä on tarttu Siriusta ja muitakin, mutta me emme opiskele tässä astronomiaa, emmekä astrologiaa, vaan Raamattua. Bileam ennusti voittoisen valtion Jaakobista, Israelista, joka nousee aamutähtenä hallitsemaan. Tähti nousee Jaakobista, valtikka Juudasta. Joulun tähti olisi juuri tämä Kristuksen tähti, joka on myöskin Itämaan tietäjät toi joko Etelä-Arabiasta tai Etiopiasta saakka Jeesuksen seimen luokse Betlehemiin. Hän on se oikea koin tähti. Tähän liittyy tämä Paavalin sana, että roomalaiskirjassa yö on mennyt ja päivä on tullut. Eli me emme mene yötä kohti, niin kuin voivotellaan, miten paha aika elämme, yötä kohti kuljetaan, vaan me tulemme yöstä, vaikka on vielä pimeä ympärillä. Kristus on noussut kuolleista. Hän on Kristus, aurinkomme loistaa, yön synkät varjat maasta poistaa, ei päivä laske milloinkaan, valta eräässä joulumielessä. Niin me lopetamme kuvaa. Siinä on Brasiliassa tämä Kristus patsas. Se on kuvattu vinkeästi, siinä aurinko nousee, se on Kristuksen takana. Siinä on kuu ja siinä on se koin tähti, aamutähti, tämmöinen harvinainen konstellaatio. Nyt on sitten kysymysten aika. Olkaa hyvä.
Minä eilisen päivän yritin saada selville, että mikä oli se vuosi tai vuosikymmen, kun tämä synagogaan rukoukseen lisättiin se 19. kohta, jossa kirotaan muun muassa Kristus.
Tämä 18. rukous Sheman Esrei, johon lisättiin tämä rukous harhaoppisia vastaan. Se oli Jerusalemin hävityksen jälkeen, jolloin farisealainen juutalaisuus joutui niistä raunioista, mitä oli käsilläni, rakentamaan juutalaisuutta parhaansa mukaan. Silloin myöskin kannat tiukkenivat entisestään. Oli tämmöinen kaupunki, jonne ne juutalaiset rabbit, jotka eivät liittyneet juutalaissotaan, vaan rauhanomaisesti jättäytyvät roomalaisten hyvän tahtoisuuden varaan, niin se on tämmöinen kaupunki kuin Jamnia, tai Jamne. Niin siellä oli rabbeja, jonkinlainen rabbikoulu, ja siellä myöskin sitten viimeisteltiin vanhan testamentin kaanon, pyhien kirjoitusten teksti, ja kristityt ottivat sen sellaisenaan heiltä. Ja se on sitten tuossa 70-luvulla, 80-90-luvulla. Eräs, mitä he tuottivat, oli poistaa se ärsytys, että nasaretilaiset, eli Jeesus Nasaretin seuraajat, eli nämä vesalaiset tai vaarinottajat, niin tällaiset juutalaiset edelleen osallistuvat lauantaisin synagoga Jumalan palvelukseen ennen sunnuntain menoja. Silloin heille asetettiin valinnan paikalle, ja se valinnan paikka oli se, että lisättiin tämä rukous Birkat Haminim, jossa piti toisin kuin muuten. Se piti lausua ääneen. Juutalaiset suosivat vapaita rukouksia, ettei vain koneellisesti toisteta, mutta tämä rukous piti lausua ihan tietyn sanamuodon mukaan. Ja nyt mulla ei sitä tekstiä, kun ajattelin sen ensi kertaa varten, mutta siinä on suurin piirtein tällainen näin, että Jumala saapuisi tuomiolle ja hävittäisi pakanat ja harhaoppiset Notsarim, eli nasaretilaiset. Kristit tunnettiin näillä kolmella nimellä, jotka akustisesti muistuttavat toisiaan. Netsar, ja sitten oli tämä Vesa, sitten tämä vaarin ottaminen, ja sitten liittyi historialliseen Nasaretiin, Jeesus Nasaretilainen. Kun kristittyjä vaadittiin rukoilemaan sitten, että Jumala hävittäisi Notsariin kristityt, niin silloin siinä oli kaksi mahdollisuutta, että joko tekee sen, tai sitten kävelee ulos synagogasta, eikä enää koskaan sinne palaa. Tällä tavalla juutalaiskristiset, jotka eivät tahtoneet luopua Jeesuksesta, ne ajettiin ulos synagogasta. Hebrealaiskirjassa näkyy tämä vaikeus. On tämä pyhän hengen kuolettaminen ja pyhän hengen pilkkaaminen. moni ajattelee, että mistä kaikista lankeemuksista ja helmasynneistä, niin mitä kaikkea se koskee, niin se oli paljon isommat asiat, oli kysymys. Jeesuksen julkinen tunnustaminen. Jos sinä synagogan edessä kiellät Jeesuksen, niin saatat tulla sisään Pyhän Hengen kanssa, mutta sitten lähdet ulos ilman häntä. Ja hän ei välttämättä enää sitten koskaan sinua kutsu. Siis tämä oli se, joka kieltää minut. Ei loputtomasti voi vaan aina joustaa, sanotaan kyllä seuraavalla kerralla, vaan on myöskin näitä tilanteita, että valitaan Jeesus tai hylätään hänet lopullisesti. Siis Jerusalemin hävityksen jälkeen 70-80-luvulla ja 90-luvulla tapahtui tämä suuri erottelu, jolloin vaarinottajat heitettiin ulos synagogasta. Muita kysymyksiä, olkaa hyvä.
Oliko se tämmöinen salatiede, tämmöinen vapaamuurarioppi tyyppinen vai?
Vapaamuurarius omaksui paljon niiden tämmöisiä juttuja, voisi sanoa tämmöisiä erilaisia spekulaatioita. Nämä gnostilaiset spekulaatiot olivat hyvin muodikkaita 1600-1700-luvulla ja muutenkin. Gnostilaisia olivat, niitä oli 1200-luvulla Euroopassa, puhuttiin kataareista, Etelä-Ranskassa ja Espanjassa, jotka sitten väkivaltaisesti hävitettiin, pakotettiin kirkon helmaan. Ja semmoinen kirjakin, joka kertoi tämmöisen Inquisition pöytäkirjasta, kertomus siitä, miten eräässä kylässä tapahtui. Eli siihen kuuluu tämä luojan Jumalan ja hyvän Jumalan toisistaan erottaminen. Luojan Jumala oli paha, hän oli tämmöinen demiurgi, hän kutsui demiurgis, joka loi tämän aineellisen näkyvän ja ruumillisen maailman. Ja sitten naisten kannalta se huono, että hän sitoi naisen myöskin oman sukupuoleensa, eli sitä tuli miesten orja. Ja silloin ihmissielun täytyy vapautua aineellisuudesta ja ruumillisuudesta. Ja yksi tie on se, että nainen luopuu naisellisuudestaan, eli hänestä tulee androgyni, hänestä tulee miesnainen tai naismies. Ja sitten siinä oli se valtava määrä spekulaatioita, tämmöisiä erilaisia aionioppeja ja sielun vaellus sitten kohti pleeroomaa, eli täyteyttä, josta kaikki on lähtenyt aionien kautta niin kuin virrannut tänne maailmaan. Niin kuin sanottu, se ei ollut tarkoitettukaan alusta alkaen kansalle, vaan se oli arvoille ja valitulle, se oli eliitinen harras. Heillä oli jonkinlainen toivo päästä tästä tiedosta osalliseksi. Gnostilaisuus vaatisi tämmöisen hyvin perusteellisen selityksen, että mä hiukan häpeän, kun joudun vaan loikkimaan tässä niin kolmi loikkaa yli lukemattomien detaljien, mutta nyt ei ole sen paikka ollenkaan. Gnostilaisuus on tänä päivänä sitten ollut suureen muotiin. Tämmöinen moderni feminismi on nimenomaan aivan kiihkeästi takertunut gnostilaisuuteen eri tavoin. Et siinä on kaksi elementtiä. On uskonnollinen uusgnostilaisuus, joka kääntyy vanhana eurooppalaisen pakanuuteen, druideihin ja kelttien vanhan uskontoon ja muuhun tällaiseen. Se juuri tämmöinen feminiininen luonnon henki, naisen ja äidin ihana syli odottaa kaikkia. Toisaalta sitten on tämmöinen jälkimarksilaisen ateistiselta pohjalta nouseva. Ne sekaantuu sitten niin riemun kirjavaksi sekasotkuksi, että on semmoinen sanontatapa, että mahtaako se sielun vihollinen saada tolkkua siitä kaikesta, millä hän eksyttää ihmistä. Oliko muita?
Tämä on sen verran sanoa, niin jos ajatellaan näitä harhaopin näitä kolmea vaihetta, että miten ne tulee, niin mun mielestä siinä ollaan sitten joko siinä toisessa tai sitten puolissa toisessa vaiheessa ja puolissa kolmannessa vaiheessa. Että ensimmäinen vaihe on ohitettu. Kaikki vastaavat tasavertaiset oikeudet. Toisaalta halutaan ja sitten se, mikä on koko ajan käsillä, että nostetaan kaikkiin puheenvuoroihin ja kannanottoihin ja mahdollisesti lain tulkintoihin se, että kellään meistä tai jollain muulla ei ole lupa enää olla sitä vastaan. Ei ole lupa uskoa esimerkiksi yksinkertaisesti niin kuin Raamattu sanoo. Tai on, jos ei se näy mitenkään. Ollaan siis näin pitkällä, mutta tämä ei suinkaan ole aina harhaoppi, joka on tällä tavalla edennyt kohti kolmatta vaihetta tai kolmanteen vaiheeseen.
Olemme sitten tätä kuriritietä kulkeneet neljän kaupungin verran. Kikkeellä oli muistaakseni tarina kahdesta kaupungista, mutta meillä on nyt ollut kirjeet neljälle kaupungille ja meillä on vielä sitten kolme kaupunkia jäljellä. Huomaatte koko ajan vanhaa testamenttia, vanhaa testamenttia, vanhaa testamenttia. Eli siis se, mitä joskus uskonnon historioitsijat koittivat hakea Persiasta ja Egyptistä, siis vanhan testamentin ulkopuolelta, niin on osoittautunut jälkeenpäin aika keinotekoiseksi. Ilmestyskirja itse ammentaa koko vanhasta testamentista. Me näemme sen ilmestyskirjasta, niin kuin sanoin alussa, että se on meille aivan niin kuin Luukkaan apostolien teoton historia, jota ilman me tietäisimme kovin vähän alkukirkosta. Ja aivan samalla tavalla ilmestyskirjaa lukiessa me ymmärrämme, millä tavalla ensimmäiset kristityt, varhainen kirkko, on lukenut vanhaa testamenttia juuri sillä tavalla, kun Jeesus ja apostolit opettivat heitä tekemään. Mutta se on niin valtavan rikas aineisto, että jos me syventyisimme tämän psalmin kaksikin hienouksiin, miksi pakanat pauhaavat ja kaikkiin näihin hointähtiin ja muihin, niin täytyy vain ohittaa kunnia maininnalla, että voidaan kosketella tällä tavalla. Mutta toivottavasti sen koskettelun tuloksena kuitenkin sitten me saamme uuden mielenkiinnon ja uuden halun ja syvemmän ymmärryksen myöskin Jumalan sanan ihmeellisiin aarteisiin ja siinä, että miten hän puhuu meille sanassa.